La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Estas la unua horo lunde dexesan de decembro 2003 kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de niaj kunlaborantoj.
Francisca?
Marcel.
Kiuj prezentas al vi kelkaj gravaj artikoloj kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo, mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Ke Francisca, kion vi elektis hodiaŭ?
Do, en la Ondo de Esperanto estas raporto de Katalin Kovacs pri la ludo risko. Kio estas furora ludo?
Ludo risko, ĉu estas piedpilko?
Ne, la nomo de la ludo estas risko, kaj oni ludas per sia cerbo.
Yes, do bone.
Per la reto.
Ne por mi.
Kaj krom tio estas reago komento de Damieno al artikolo aperinta en Le Monde Diplomatique, la Esperanta versio, la unuan de decembro 2003. Ne estas reala krizo, tio estas krizo financa de Rafael Correa. Do estas per la komento de Damieno oni estas invitita coni pli pri la problemo. Do, por mi estas interesa. Kaj finfine, Mireille Grosjean iom incitas la homojn helpi pri la kongreso kiu okazos en Cotonou de la 29 de decembro ĝis la 4 de januaro.
Kaj Marcel, vi?
Mi simple daŭrigos kaj finos mian rakonton pri mia quin monato rond voyaggio tra Francio.
Mi electis quelcae articoloin el Esperanto, la plei bon aranjo por comenzi la aventuron. Anna Maria Conciepolska Lachowska, cae la dua Hori Yasuo, Japanio comencis expalsil lau voio al pero, cae la tria estas el monato de Gerrit Berveling, ciu rasisma neniel. Do.
Oni povas credi tion.
Yes. Cae do, nu auscultu la canton duom voce tutcore compactisco, Manuel cantas resignu.
Ĉu ĝi estos la nura canto en la programo?
Nura canto.
Nur unu canto en la
programo? Ne. Ah, mi ludis mult kelkajn. La unua canto estos.
Kaj krom tio, kiu cantos?
Manuel.
Krom ĝi.
Yes, resignu. La nomo de canto, la titolo de canto, resignu.
Ah, bone.
Sentas fajron en la cor, revis amene. Sentas fajron en la cor. Todo abatido.
Estis la canto Resignu el la compact disco Duon Voce Tut Core de Manuel. Do, ni ne resignas ludi la ludon Risco. Do, gi ne nur estas rete, sed ancao ce este. Jen la raporto de Katalin Kovacs, kiu aperis en la Ondo de Esperanto numero 11 de 2003. Antau ses monatoi, estis lancita la retaludo Risco ce educadonet. La samtempe cultura, movada, ca lingva ludo havas pli grandan successon o la creinto Katalin Kovacs antau vidis. Jam, 470 personoi registrigis al Risco, cae tage ludas circa 100 el ili. Lau la monata statistico, 150 personoi riscumas regule. Nicole Els, el Australio, estas la sola quiu mistrafis neniun ludotagon, si cae decoi da aliai farigis iam dependuloi. Ne eblas generaligi cae diri quiui interesigas pri la ludo. Luctas academianoi, spertai instruistoi, cae movaduloi cune cun comansantoi, ec infanoi. Ne sufficias si multon, cion ja ne eblas, char en la ludo havas rolon ancao hazardo, cae tiel bon chance ancao la gainintoi ne estas ciam la samai persistuloi. Gis nun, la bon chance do lotis du foie Pavel Fischer-Kotowski cae James Pitten, po unu foion Valentin Melnikov, Monica Molnar, kai Malcolm Jones. Ili ne nur ricevis premion, sed laula cutimo de la ludo, ancao proponis sian donatson. Aliai premioi venis de eldonistoi, verkistoi, musikistoi, redaksioi, retejoi, UEA, Teo, kai Rekorde. Dank alla articolo aperinta en la Ondo de Esperanto, Decon da libro donatsoi sendis Nora Coragea el Germanujo. Dankon al ŝi, dankon al ĉiuj subtenantoj. Katalin Kovacs kaj Mogens Rude Andersen jam kunmetis 900 demandojn. Kun ideoj kaj proponoj helpas ilin kelkaj ludantoj, eĉ renomaj esperantistoj. La retludo ekhavis ankaŭ ĉeestan varianton. Katalin, unue en Poznan, dum Arkones, okazigis ĉeestan ludon. Oni ludis ne en la reto, sed pere de pretigita demandserio, projekciata en formo de PowerPoint-prezentaĵo, sed en la stilo, reguloj kaj kun veraj demandoj de la ludo. Ĉiuj solokaj ludantoj estas aktivaj ankaŭ en la reta versio. en la ĉeesto de kelk deko da spektantoj en streĉa ludo kaj post fina riskumado en Arkones gajnis Pavel Fischer-Kotowski el Polando. La dua ĉeesta risko okazis du semajnon poste en Budapeŝto dum la pedagogia tago. Tiam Katalin el Nederlando tra la programo Hangout de Google regisoris la ludon. La Budapeŝtan sesion el provis multaj novuloj, ankaŭ la gajninto Palma Csizár estis unua foja riskumanto. Post la du provoj, Katalin Kovács esperas ke ŝia propono okazigi ĉeestan ludon en la Universala Kongreso estos akceptita de UEA. Se vi ekinteresiĝis kaj volas treni vin, ne hezitu ludu, risku kaj kleriĝu pere de risko ĉe www.educado.net/ludoj. De Katalin Kovács.
Yes.
Do mi estas unu el tiu riskumantoj, mi certe ne ludas ĉiun tagon, kaj estas tre facile havi neniun poentojn.
Do, vere.
Tiam mi hontas.
Interesa. Do, el Esperanto. Arkons la plej bona aranĝo por komenci la aventuron. Arkons au artai confrontoi en Esperanto estas unika, sendependa, cultura kaj arta esperantista aranĝo, okazanta ĉiujare en la pola urbo Poznano, la lasta 29 okazis de la 20 ĝis la 29 de septembro 2013, kiam oni venis el fervojista kulturdomo, vendrede postag medze oni venas al io tutte alia ol en la ciutaga vivo. Cie pendigitae speguloi recaere montras buntain afficioin cae buntain homoi cumpremitae en unu amaso. La speguloi memoras multe da visagioi, conas ilin bone, char il reflectas tiun rencontigion ne unu foie. En mia malvasta corridoro kie homoi salutas unu la alian kai attendas amicoin kiu ancora ne venis, oni povas vidi multe da novae visagioi, inter amaso de esperantistoi, oni povas auskulti tiemain ne memfidain esperantain vortoin de novuloi, mia nomo estas kai tre agrable ekoni vin. Tio vere gioigas min, char Arkons estas lau mi la plej bona aranĝo por komenci la aventuron kun Esperanto. Ĝi altiras ĉiujare kaj novuloj kaj neŝanĝiĝemajn partoprenantojn. Kio faras Arkons unika kaj partoprenita renkontiĝo? Bonvolu legi kio okazis dum la ĉiujara kaj ekkonu la kialoj por la unikeco de la Poznana renkontiĝo. Kulturo en Poznano venas por tiu unu semajfino ĉiujare multe da artistoj, pro tio tuttempe viciĝas concertoi au spectacloi, cae sur la muro e la corridoro pendas artai afficioi, tiu loco ne nur dum vendreda vespero estas plena de homoi partoprenantoi dum la tuta semaifino corridorumas dibocias cae clacias en tiu longa corridoro. La spegulo en la corridoro cae en la granda salono conas tiun gastoin, char quelcae artistoi ciuare visitas Poznanon cun conatae cae novae cantoin cae vercajoi cial aniu amica, ciu malfermis la rencontigion, la duo Gele cae la poeto Jarlo Martel Monto. Ciu fermis la confrontoin per sia spectaclo. Ma estas contantai amicoi de la rencontigio qui strebas ciam veni cae ornami arcones? Ciare ocasas ancao unicae aferoi? Cie exemple la ciara concerto de cie klezmera musico au presento de filmoi cui esperantai duoblocai subtextoi. Comprenebe la organizatoi prisorgas la esperantistoin cui volus excii pli pri la movado au aliae aferoi ciu riratas al esperanta culturo. Protio, ni ne mancis prelegoi pri la nova teamo, c'è UEA, volontula laborado de curacistoi, claunoi, lingvo instruado, cae tiel plu, cae legemuloi povis simple sidi tranquille en la libro servu. De Pavel Jenovčík, cae legi kion oni ne povas spekti au alimaniere sperti en le fervoista kulturdomo, poste aceti quelcan libron por legi ilin heime, cae lerni ion por prelegi sekvontiare. Parto de la artistoi alportis sian discoin au libroin por vendi, cae tiel ciu povis cumporti heimen pezzon de la unica etoso. Mi esperas, che nun la leganto comprenas cio faras arcones, unica cae partopreninda rencontigio, cae povas consenti che ne estas pli bona loco por veni cun novae esperantae collegoi dum la septembra semai fino ol la Poznana fervoista kulturdomo, scribis Anna Maria Konietz-Polska Lachova.
Estas suffice grava rencontigio.
Yes, exacte. Do, ni auscultu la canton de Strika Tango compact disco Bona Espero. audis la canton Bona Espero, la civilizatio compact disco, cae la strica tango gruppo ludis. Nur bon volu, Marcel?
Yes. Yes, Duncan. Mi nun daurigos la raconton pli mia rondvojaĝo ĉirkaŭ Francio kaj Esperantujo. Mi falas inter Perpignanon en la suda de Francujo. Mia celo nun estis aliĝi al la milito kontraŭ Franco ato de la Demokrata Respublika Armeo de Hispanujo. Por tio, mi devis bicicli alla Franza Hispana Lantlimo, kie la Pirenea Montaro altas ce la Mediterranea Maro. Ce la Hispana Limo Posteno, mi montris la recomendilon ricevitan en Marsailo, cae antavidis tui sendati alla fronto. En tiu tempo, iam multege da volontuloi, antau mi, el multae landoi, alicis alla batalantaro. Set la land limpostenuloi clarigis al mi, che ili ne plu acceptas batalontoin pro tio, che ili ne plu havas pafiloin, cae che la volontuloi estus en la armeo nur por formansi la nutrasion, quiu comensis manci alla Hispanoi mem. La manco de pafiloi causatis de la facto che Britujo cae Franzujo secrete helpis la al Hitler amicaen Hispanaen fascistoen, malpermesante la sendadon de iui ein armiloi alla officiala democrata registaro hispana. Ili til helpis ne nur Franco, sed anca Hitler. Cetere Franzujo cae Britujo en tiu tempo secrete helpis Hitler anca en aliai manieroi. Ne povante eniri en Hispanujon, pro Britujo cae Franzujo, cae ne povante ship iri al norda Afriko pro la perdo de mia mono, mi decidis plu bicicli circa u Francujo. Tiel mi visitis la fortificas urbon Carcassonne cae la industrian urbon Toulouse. En la lasta urbo mi iris al Facunuigio, por tie peti senpacan castigadon. Ili donis al mi tranocteon por unu nocto. En Agen, pli occidente, mi rencontis en la Esperanta Club Conveno la conatan stat anon Carlo Vigier. Castinte celi, mi de li sendatis al malgranda urbeto Montargi, char, laulia informo, tie logis conata esperantistino, signorino Munero, quies construista edzo, urge besonis edzon por ilia sola filino, por transpreni lian malgrandan construfirmaon. Franza iunuloi ja malfacile haveblis, pro tio che ili devis militservi dum du jaroi. Mi restis en tiu familio dum unu semajno, cae la patrino examenis min pri miai opinioi, precipe pri virine raitoi, sed bedaurinde mi ne enamigis en la dec ocjaran filinon. Anstataŭe mi enamigis en sian pli junan cusinon, quiu logis proxime. Ni du practice fiancigis, quancau sen sexumado, quio en tiu tempo necutimis inter iunae amantoi. Sia nome estis Violeto, cae siae capatro estis activae esperantistoi, set la patro sin mortigis quelcan jaroen antaue. Antau sia patro, sia patrino havis alian etson, la conatan esperantiston Lucien Perret, tiu viagis tra Siberio sur la fervojo per memfarita vagoneto, kai ankaŭ multe propagandis Esperanton en aliaj aziaj landoj, speciale Vjetnamujo. Kiam mi foriris el de la familio, ĉiuj estis malĝojaj. La gepatroj pro tio, ke ili ne trovis bofilon, kaj Violeta kaj mi, ĉar ni amis unu la alian. Mia sekvanta haltejo estis granda tereno, kiu apartenis al Carlo Vigier, kaj sur kiu staris malgrandaj feridometoj, speciale konstruitaj por senpage gastigi vizitantajn esperantistojn, sed kiuj devis krome esti vegetaranoj kaj ne fumantoj kaj ne drinkuloj. Krome ili dancis nudaj dum lunaj vesperoj, kiam la ĉirkaŭo loĝantaj farmistoj dormis. Mi restis plurajn tagojn, sed en tiu periodo estis en la kolonieto nomita La Espero nur du aliaj viroj kaj unu sendependa juna virino, kies nomo estis Margarita. Dum mia restado, ni havis nur unu lunvesperon kun nuda dancado. En la dometo estis ŝranko plena da mansprovizo, kaj tial en la unua fojo en mia vivo li kuiris mian propran manĝon. Ĉar mi ne estis bona kuiristo, tio ankaŭ estis la unua fojo, ke mi dum la nokto elvomis la tutan manĝon. Kelkajn monatojn poste mi eksciis, ke post mia vizito al la kolonieto la renkontita Margarita decidis iri al la franca-hispana landlimo por, kiel mi antaŭe, batali kontraŭ Franco. Kiel min, oni ankaŭ ŝin rifuzis akcepti pro la samaj tialoj. Tiom seniluziigis ŝin, ke ŝi sin mortigis ĉe la landlimo. Tiom ege estis la entusiasmo de la multaj volontuloj por tiu milito kontraŭ fascismo. Post la kolonieto, La Espero, mi biciklis okcidenten al Bordozo, kiun mi trovis la plej puran urbon en Francujo. Post tio mi iris daŭre norden, kelkfoje laŭ la bordo de la Atlanta Oceano. En urbo Saint mi gastiĝis ĉe malamiko de Sad, kiu estis la gvidanto de grupo de socialdemokrataj esperantistoj. Tiu nova internacia Esperanto-societo kelkajn jarojn antaŭe kun kvereloj eksiĝis el Sad pro la tialo, ke en Sad ĉiu rajtas kritiki ĉiujn ajn politikan partion, ĉiun religion kaj ĉiun filozofion. Iom antaŭ la socialistoj eĉ pli kverele eksiĝis el Sad la komunistpartiaj membroj. Sado perdis en tiu periodo tre multajn membrojn, inter alie ĉiujn en Sovet-Rusujo pro la ordono de la soveta registaro, kiu lasta krome ŝtelis el Sad ĉiujn ĝiajn financojn kaj librojn presitajn kaj stokitajn en Rusujo. Mi neniam renkontis persone tiajn tielnomata komunistajn satanojn, kvankam en la granda Sad-kongreso en Parizo unu jaron pli frue du da tiaj pafadis dum laborkunveno en operteatro. Ili pafadis sian pistolojn por minaci nin, ke ni devos ĉesigi permesi gazetartikolojn kontraŭ bolŝevista Rusujo. En septembro mi fine alvenis returne en Amsterdamo, ĉe miaj samfamilianoj, kaj komencis mian novan laboron por Esperanto, nome publikigi maldekstran monatan Esperanto-gazeton internacian, pri kio vi audis en unu el miai elsendoj lastjaroj. Dankon pro via pacienco auskulti.
Koran dankon, Marcel.
Do, Marcel, mi ne mangios je via domo, se vi preparas la mangiagion.
Mi ne invitos vin.
Jam, pli saĝe.
Jam antaŭe kelka jaro ni vizitis Marcel.
Do, yes, sed ne Marcel kuiris.
Kiu kuiris? Berni, mi pensas.
Do, na mi garantis. Mi garantis che mi neniam plu cuiros.
Oh.
Do, bone. Estas en ordo.
Do, jen nun la commento de Damieno al articolo aperinta en Le Monde Diplomatique Esperanta Versio de la 1 de decembro 2003. Ne estas reala criso, tio estas criso finanza de Rafael Correa. Legenda temo. Bedarinde, la gazetisto ne eniris en la vera kialo de la enŝuldigo. Ŝuldoj kaj interesoj estas du celoj sekvataj de la tutmondaj bankistoj por rabi monon kaj bienon de ĉiuj. La ununura vera rimedo kontraŭ tia fi-agado de la tutmondaj bankistoj, kiel Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Lehman Brothers kaj tiel plu, estas la finanza reformo conata sub la titolo de sociala credito. Tiu doctrino, creita en 1918 de la scoto Clifford Hugh Douglas, estas subtenita de malmultai eminentai economicistoi, inclusive de la Nobel premiito Maurice Allais, quiu mortis antaŭ nelonge. Tri kunligitaj eroj faras la socialan crediton. Unue, mono creata sen ŝuldo nek intereso per la nacia banko laŭ la bezonoj de la produktado. Due, ĉiu monata dividendo al ĉiu civitano dungita aŭ ne de la naskiĝtago ĝis la morto. Trie, repagita diskonto ĉe la detalkomerca prezaro. La sociala credito ne bezonas naciigi la firmaoin, nec la bancoin, sed gestas nur bon ordo en mono sub la controlo de la sendependa nazia banco. Gimetas la monon alla servo de la tuta homaro, ne de la solae gvidantai classoi. Pro la premado de gravai tutmondai bankistoi, la gazetaro, la televido, la plimulto de economicistoi, la universitato, la registaroi, silentas prigi. Oni ne devas confusi la veran socialan crediton cun la politicae partioi ciui nomigas per la sama titolo. Laugia creinto, sociala credito cae politica partio ne accordeblas. Poche la civitanoi havu gin, ili devas cunigi cae peti gin alla registaro, ne gravas ciu partio regas la landon. Sed, unue, necessas che pli multe da homoi conatigiu cun la sociala credito. No, jen la consilo de Damiano, unue oni informigiu prio.
Yes, yes. Do, ni auscultu la canton Verda Plezuro, de W1 compact disco.
Ideo de la ter, eres tu la ter. Mis New York, Sao Paulo, escali el sistem, vagari la desir, vagari la
ni audis la canton Verda plezuro de duobla unu compact disco. Nun edo Japanujo. Japanio comencis ekspaŝi laŭ vojo al pereo. Danĝero de leĝo por protekti specajn sekretojn. La 6 de decembro leĝo por protekti specifajn sekretojn estis aprobita de la reganta Liberala Demokratia Partio Lodopo kaj la koalicia partio Komei. Per tiu ĉi leĝo la ministro rajtos difini specialajn kaŝedaĵojn en kvar kampoj, nome defendo, diplomatio, terorismo kaj spionado. Kiel specifajn sekretojn. Preskaŭ ĉiuj amaskomunikiloj, ĵurnalistoj, esploristoj, advokatoj, verkistoj, pacaj kaj virinaj organizoj kaj pli ol duono de la enketitaj popolanoj kontraŭis tiun leĝon, ĉar la difino sekreto ne estas klara kaj eĉ kio estas sekretoj estos sekreto. Ili timas, ke la registaro kaj sekve la polico povas kateni liberan agadon de la popolanoj laŭ sia volo, kaj dank al tiu leĝo denove venos malluma socio kaj sekve okazos milito, same kiel antaŭ la dua mondmilito. Dume la ĝenerala sekretario de Lodopo Ishiba scribis en sia Twitter che manifestazioi che ocasis ciun tagon circa la parlamenteo cun granda bruo est same kiel terrorista agado. Tio clare montras che ec pacae manifestazioi povos esti malpermesitae ca la parto prenantoi estos arrestitae. Ial la registaro insistis aprobigi tiun leĝon. La ĉefministro Abe celas igi Japanion ordinara regno, kiu havas rajton militi kaj fakte povas militi sekvante la ordonon de Usono. Li estas tre danĝera homo, sed en la lasta decembro la japana popolo elektis tiun partion, nome tiun homon tro malesperinte pri la antaŭa registaro de Demokrata Partio. Tiu leĝo temas ankaŭ pri nukleaj aferoj. La registaro povas difini informojn rilatajn al nukleaj aferoj kiel specifajn sekretojn, ĉar protekti nukleajn centralojn kontraŭ teroristoj kaj spionoj estas gravaj, kaj ĉar nukleaj aferoj gravas rilatas al la diplomatio kaj defendo de Japanujo. Eĉ nun la registaro kaj TEPCO provas kaŝi plej multajn informojn al la popolo, do se tiu leĝo efektiviĝos, ni povas esti neinformitaj. Ili povas kaŝi informojn pri grava akcidento kaj tralikiĝo de poluita akvo, sekve nenion sciante ni povas elmetiĝi al radioaktiveco kaj riski nian vivon. La 11 de novembro 2013 la ĵurnalo Fukushima Minpo aperis artikolo pri sinjoro Naka Yukiteru, 72-jara inĝeniero, kiu okupiĝas pri nukleaj centraloj de 40 jaroj. Mi tradukos ĝin. Lia kompanio havas 40 dungitojn, el kiuj 4 laboris en la nuklea centralo numero 1 de Fukushima, kiam okazis tiu akcidento. La registaro diras, che aperos al specifai secretor ia japanoi poi gardi la centraloin, sed ne la construplano de reaktoroi can informoi pri accidentoi, sed multae timas, che pli cae pli multae informoi apparentos alla specifa secretaro. Signoro Naka diras, ancao la nuclea accidente in Fukushima, e diri dubon pri la sicurezzo della centrale estis tabuo, seque nascigis mito pri sicurezzo. Della centrale cae cutimo casi accidentoi cae problemoi cae fine occasis tiu grande accidento. Dum laborado laboristoi vidas cae scias accidentoin cae problemoi se la legio definos nucleain afferoin ciel secretoin tio timigos ingenieroi cae laboristoi tiel che ili ne povos eldiri verain afferoin cae seque securezzo estos attentita. La popolanoi havas raiton, havi giustain informoi pri nucleai afferoi, char tiu recte rilatas al vivo. Lau la legio, se publicae funcciuloi cae rilatae companianoi malcasos secreton, ili estos condamnitae al maximume deciara pun laboro. Nun, en la centralo numero uno, multae laboristo sincere laboras por la riparadu. Multe da ili estas junae laboristoi en Fukushima, cae ili dedicas sin un misio, ca ili reconstruu sian heimurbon. Mi timas che ili perdos tiun forta motivon se ili estos suspectitae pro malcaso de secretoi. En lia companio pli cae pli multae laboristoi jam superis limon de la elmetigia normo, cae eclaboras en alia campo. Jam en la centralo mancas laboristoi, cae seque tecnica nivelo malaltigis, kiel teni laboriston estas la plej grava problemo en la nuclea industrio. Se la legio catenos nin, pli malfaciligos verbadu de laboristoi. Li diras, ke la plej utila rimedo contrau terroristoi estas pli fortigi bariloin, instali gvatfotiloin, kai metaldetektoin, kai tie plu. Tiu legio povas influi la planon por fer jetado de la nuclea centralo numero uno cae ancao refunciigo de reactoroi. Ni devas pli multe discuti pritiu legio de Hori Yasuo.
Yes, shainas che nun tempe estas premo porque ni acceptu che secretoi estas tutte normala maniero funcii.
Yes, Francisca.
Tio komencis eble en la Aŭstralia Esperanto-movado antaŭ 60-70 jaroj.
Ĝi estas guto. Jes, estas guto en la maro. Ĉu ne? Do, ni revenu al iu Esperanto-aranĝo, kiu okazos en Afriko. Estas la Gvina Afrika Kongreso. Estas alvoko de Mireille Grosjean okaze de tiu kongreso, kiu aperis en Cotonoua gazeto numero 20. Do tio estas japana kutimo, Mireille klarigas. Estas ge samideanoj, kiuj tre subtenas la ideon de tiu kongreso, sed ne povos veni pro personaj cirkonstancoj. Tamen, por subteni, ili aliĝas kaj pagas la kongreskotizon. Tio estas subtena aliĝo. Poste, kiam venas la eblo mendi hotelon, manĝojn kaj ekskursojn, ili mendas nenion. Ilia kongreskotizo estas donaco al la kongresa kaso. Ilia nomo aperas en la listo de partoprenantoj. Unu persono elektis tian manieron subteni la kongreson. Bonvolu konsideri tiun eblon. Ni esperis che nordai landai asocioi, inclusive Australio cae Novzelando, subtenos la venon de unu au plurai africanoi al Cotonou por tiu tre valora rencontigio. Tio ocasis, cae ocasas. La Rodanalpa Federatio subtenos la venon de unu congresano. Du personoi es Svislando, subtenos la venon de tri africanoi al Cotonuo. Svisa Esperanto Societo subtenos la venon de unu africano, al Cotonuo. Membroi de la Svisa Esperanto Societo subtenos la venon de unu persono. Svisa ne esperantista establo, Svisa Asocio de Edukistoj al la Paco, subtenos la venon de unu africano al Cotonuo. Pro la tutmonda financa crisi, la subteno ne atingis tion kion ni esperis. La nordai gruppoi, cluboi kai asocioi emas spari kai prudenti. Diversai donazoi alla UEA conto de Cio sen bariloi kai ao alla Svisa conto de Cio sen bariloi plenigas iom post iom la congresan kason. La tri organizai establoi corredancas ciuin che iu subtenis, subtenas, subtenos tiun grandan eventon. Nun tempe, ni nombras 30 aligioin. Venos al Cotonuo 4 europanoi. La uniazio nun 4 membroi de Africa Commissiono el 7 ciestos. La generala caso de la congresso, el quiu ni pagos la musicistoin por la nazia vespero, la presiston de la congresa libra, la luon de la salonoi, besona subtenon ancao. De Mirei Grosjean, cae ne estas tro malfrue,
ne
povas ancora sendi monon al Cio sen bariloi.
Yes. Do el monato, ciu rasisma neniel. La alta commissarino pri homai raitoi ce unuagintai nazioi, professorino Veren Shepherd, interviuate Nederlanda Televido, opinis che la tiea tradizio pri Nigra Petro cae Sancta Nicolao estas rassisma. Sancta Nicolao estas festo qui en Nederlando ocadas vespere la 5 de decembro. Temis origine pri romantica sanctulo festo la 6 de decembro, sed en la Roma Catholica Ecclesio oni ofte comenzas festi la antauan vesperon lau la Biblia calcul maniero de Geneso 1. Nigra Petro estas helpanto de Sancta Nicolao. Li alportas la donazoi nocte tra la fumtubo au dum feste visitas Nigra Petro mem. Se Sancta Nicolao ne havas suffice da tempo por ciui visiti, tamen ne encantinte pricio effective estas Sancta Nicolao cae Nigra Petro, verdictis Shepherd, che en estante nigrulino mi prefere dirus negrino, char si estas nepre nevere nigra. Si compreneble tutte automate volus mal permessitium pure rassisma lausci festivalon. Mia opinie, si complete forgessas pricio temas. Sancta Nicolao cun siae helpantoi, servistoi Nigra Petroi, estas nazia festo, absolute ne estas festivalo, sed familia festo precipe por infana. La radicoi de tiu festo estas ege profunda en la culturo. Mi dirus, che temas vi poste ulo de la pra bromia Saturno festo, dum quiu ec la roloi de mastroi ca sclavoi mal ongan tempe ne funcciis. Ancau sclavoi povis tiu feste fari lau place en la familio. Oni disdonis donazoi inter amicoi, cun ofte scherzae poemoi, ciel accompagno. Same oni faras ce la Sancta Nicolao festo, la sia tempa Saturno festo ali vestigis Roma Catholice per episcopo veninta el Turchio tra Hispanio con Nigra Petro kiel helpanto. Nigra Petro estas gagat nigre, sminkita lau farbita persono, kiu gaje kaj petole akompanas la maljunan episcopon Sancta Nicolao. Laumi, cae lau multae ciui mi conas neniu povas miscompreni nigran Petron, nigrulo, au ec malpi nigra negro. Oni tui vidas ca estas farbita blanculo. Iam estas beldirinte Sancta Nicolao la 5 de decembro estas nuntempe. ofte superrobata de Santa Clauso cae lia donas disdonado de la dudequina de monato do Christnaske. Espereble unuiginta e nazion estos pli sagia ol shaina profesio Rorino Shepherd, quiu vidas nur rasisma, quia regas gaio, plezuro, scherzemo, cae spirito. Scribis Gerrit Berwilling.
Yes, quio Nederlandano, mi devas dire che mi trovas tutta stulta, santi tion, sa, oni comprendevole oni changas la rilato in nun in inter diversa raso e set oni ne povos forigi la historion, cioè in tiu caso oni devus forvisi Otello
yeah.
e aliaen.
Yes, kai kia mi audis kelkai programon en televido, li ne povas diri black, nur dark.
Yes, sed la realo ne ŝanĝiĝas, nur la vorto.
Yes. Do, ni preskaŭ atingis fino da nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti interrete. www.esperanto.helico.gmail.com Vi povas auskulti la programon por unu semajno www.www.www.www.com.au aŭ arkive www.melburno.org.au Per posto, Radio 3 Zozozo, Esperanto programo, P.O. Box, Letterkesto, 1106, Collingwood, Victoria, 3066. Cis laudo de mi, Laszlo.
Cis laudo de Francisca.
Cis laudo de Marcel.
La lasta canto estos la de la perdita generatio, compact disco, plasto canto.
Ĉio bela en la mondo devas iam iĝi plast. Ĉiu pino, orkideo kaj popolkostuma kvast. Ĉar la tempo nun postulas ke oni ni lokas toron rulas. Ĉio bela en la mondo devas iam iĝi plast. Gioia e la mondo devas iam igi plast. Ciu vulco cae simio, cia ago de malchast. Ciu danzo, ciu festo, ia parigios poliestro. Ciu gioia e la mondo devas iam igi plast. Sia bush aro in da chicciascio cio i fari dai per push la laboristo scinita studi quarore centro crast se tu te ne gravas chat ili esto del crast Devas iam igi plast. Ciu coro parensano cae pasporta servo gast. Storio lacto teo kekso fabricigios e latexo. Ciu grava e la mondo devas iam igi plast.